Hercules, leonem nemeaeum necavit, cuius pelem pro tegumento abuit. Idram lernaeam cum capitibus novem ad fontem lernaeum interfecit. Aprum erimantium occidit. Cervum ferocem in Arcadia cum cornibus aureis vivum in conspectu Eurystei regis adduxit. Aves stumphalides in insula Martis, quae emisis penis, suis, iacula bantur, sagittis interfecti. Augeae regis, stercus bovile, uno die purgavit, flumine amiso totum stercus abluit. Taurum ex Creta insula vivum adduxit. Diomedem et equos quator eius, qui carne humana vescebantur, interfecit. Reginae Amazonis Balteum detraxit. Gerionem Trimembrem unnotello interfecit. Draconem immanem qui mala aurea esperidum servabat ad montem Atlantem interfecit. Canem Cerberum ab inferis regi in conspectum adduxit.